все молитв, каких я знаю, в душе пою и слух читаю.
Sveti Nikolaj Miriklejski čudotvorac. Ekonomija nije dobro išla. Jeromonah Roman Matjuskin, Skit Vetrovo. Prepričat ću priču pokojne Marije Aleksejevne Belove, žiteljke Kirovska, koja je umrla nedavno u 91. godini života. Marija je rođena i vaspitavana u seljačkoj porodici na Sviri. Domaćinstvo je vođeno porodičnim trudom. Živjeli su siromašno i otac je u kasnu jesen odlazio posljednjim parobrodima na zanat, a na proleće u maju se prvim vraćao kući, obrađivao je zemlju. On je uveo obavezno pravilo. Za letnjeg Svetog Nikolu 22. maja pozivao sveštenika u kuću i služenje porodični moleban Svetom Nikolaju Čudotvorcu. Posle takvog molebana u porodici je sve nekako postajalo skladno i rad je bio uspešan. Kada je Mariji bilo 15 godina, otac se zbog nečega zadržao na poslu i nije uspeo da dođe kući za Nikoljdan. Bio je praznik. Majka govori kćerki: "Manjka, hajde da ove godine ne služimo moleban. Proleće, vreme je lepo, ima mnogo da se radi na polju i povrtnjaku." Tako smo i odlučili. Otac se tog dana, vraćajući se kući, spotakao, pao u tovarni deo broda i slomio dva rebra. Zato se i nije vratio kući, odveli su ga u bolnicu na duže. Tako da su majka i ćerka morale da obave celu prolećnu setvu bez oca. Obe su se veoma namučile tog proleća leta. Uštedeli su na molebanu, a koliko su snage i zdravlja izgubile bez muške pomoći. Tako su ih Gospod i Sveti Nikolaj urazumili. Od tad je u Marijinoj porodici moleban služen svakog proleća na Nikoljdan. I sve u porodici bilo uspešno. Ana Kirovsk. Preslavni u nevoljama zastupnice. Ovu priču o pomoći svetitelja Nikolaja u nevolji ispričala mi je jedna teško bolesna žena. Ona je i zapisana na osnovu njenih reči. Pre 29 godina sam otišla sa 11-godišnjim sinom i susetkom i njenom 11-godišnjom ćerkom u šumu za gljive u seocetu Kildinstroj. Već se smrkavalo, kiša je promicala, a mi smo zalutali. Deca su se umorila, bila su gladna i bilo im je hladno, a put nazad nismo znali. Išli smo po blatu, a kiša je padala. Na dozivanje niko nije odgovarao. Nismo imali šibice da bismo se malo ogrejali. Ja sam pomislila, sveti Nikolaje ugodniče, sažali se na decu, spasi ih od propasti. Klečim usred blata i plačem. Pomolila sam se i pošli smo dalje. Pečuraka ima i nema, ali očito daleko smo otišli. Izašli smo na poljanu, a pored jednog grma stoji starčić. Razaznajemo ga po pojasu. Ja mu prilazim. Mili dekice, pomozi nam, odvedi nas među ljude. Potrčala sam prema njemu, a Tonja me ne pušta, uhvatila me za odeću. Ja opet. Dekice, mili, pomozi, pokaži nam put. On štapom pokazuje naviše, na vrh visokog brežuljka gde nismo bili. Dekica nam je pokazao pravac i nestao. Samo smo videli da su se grane malo zanjihale. Deca su počela da plaču, da li je dekica bio tu ili ne. Uplašile su se. Nismo mogli ništa da uradimo. Počeli smo da se penjemo u strmu planinu, pomalo odmarajući. Čas sina ponesem, čas devojčicu, čas me Tonja vuče, ali na dozivanje i dalje niko ne odgovara. Popeli smo se na vrh iz doline i ugledali autoput. Automobili prolaze pored nas, niko se ne zaustavlja na naše dozivanje. Na koju stranu da krenemo, a već je pala noć. Udružili smo sopstvene snage, ja sam s Tonjom ponela veliki naramak drva da bismo pregradili put. Zaustavio se jedan automobil, vozač se ljuti, ali nam je pokazao kuda da idemo. U prvoj kućici koja je bila pored puta je gorela vatrica. Domaćica nas je uvela u kuću, nahranila, napojila i smestila na spavanje. Od nje smo saznali da se to blatno područje naziva Lesak i meštani ga obilaze. Zahvaljujući molitvi i pomoći svetog Nikolaja Čudotvorca, mi smo izašli iz tog blata. Tonja nije dozvolila da priđem starčiću, jer je prepoznala svetitelja Nikolaja, jer je imala njegovu ikonu. Deca imaju sad svako 40 godina i još uvek se sećaju tog događaja. Za vaseljenu, prinoseći molitve od svakih mnogobrojnih nevolja i tuga, izbavi nas sveti Nikolaje. Zapisala raba Božja Elizabeta 19. decembar. Desilo se to pre 14 godina. Ja sam se razbolela i lekari nisu uopšte mogli da odrede šta je u pitanju. Topila sam se kao sveća. Ponešto odradim, dođem kući, ništa mi se ne jede. Odmah sam legala u krevet. Bila sam veoma slaba i takvo stanje je trajalo skoro mesec dana. I tako ja ležem 18. decembra, suze mi teku iz očiju i odjednom se setim da je sutra 19. decembar, praznik svetog Nikolaja Ugodnika. Govorim u sebi. Svetitelju Nikolaje, želim li da ozdravim ili da umrem? S tom mišlju sam i zaspala. Ujutru sam se probudila, osjećam se zdravom, povratio mi se apetit. Brzo sam se oporavila. Od tada uvek u crkvi prinosim sveću svetitelju Nikolaju. Za mene je 19. decembar moj drugi rođendan. I još kada treba negde da putujem, ja se molim svetom Nikolaju Ugodniku i sve protiče bez problema i brzo. Tamara Majakova, kako Bog da. Skupljala sam gljive sa mužem, ali nas je kiša primorala da odemo iz šume. U automobilu smo shvatili da smo izgubili dokumenta. Tražili smo ih dugo, molili Boga, ali ih nismo našli. Kroz nedelju danas sam posavetovala muža da se na kolenima pomoli pred ikonom svetitelja Nikolaja i da ga zamoli za pomoć. Muž se složio, samo je upitao. A šta da radimo posle molitve? Da li da opet idemo u šumu? Ja sam odgovorila, kako Bog da. Kroz minut su nas pozvali telefonom i rekli da su naša dokumenta nađena potpuno očuvana, bez obzira na to što je cele nedelje padala kiša. Nisu hteli da uzmu nikakav novac. Rab Boži Jovan i Fotinija, Kalingradskaja oblast. Zastupništvo svetitelja. U našoj porodici se čuva stara ikona svetitelja Nikolaja, Božijeg ugodnika, koga je naročito poštovala moja prababa Darija Pavlovna. A zašto? O tome nam govori porodično predanje. Jednom je moja prababa, tada još mlada žena, otišla na jutarnju službu u Iverski Viskunski ženski manastir. Živela je 15 km od manastira u selu Valetma i put do njega je vodio kroz šumu. Negde na pola puta iz šume je neočekivano iskočio grozan kosmati muškarac, zagradivši Darji put. Šta je mogla da uradi sama nezaštićena žena? Ona je počela usredno da se moli. Oče Nikolaje, pomozi. I odjednom je iz šume izašao sedi starčić malenog rasta s palicom u ruci. Zamahnuo je palicom na stranu prema zločincu, a prababa govori: ne boj se, rabo Božja. Muškarac je pogledao na starčića, odmaknuo se i zatim, obraćajući se Darji, rekao: ženo, moli se Bogu i svom svetom zastupniku. I nestao je u šumu. I starčić je također nestao, kao da ga nije ni bilo. Tako se na čudesan način pojavila milost svetog Božjeg ugodnika Nikolaja. Pričajući o tom čudu koje joj se desilo, prababa je uvek plakala i usrdno se molila pred svetiteljevom ikonom. Elena Labeza, mi nismo sami. U gradu Zarajsku se izdaju Nikolajski listići, parohijski vesnik Zarajske crkve svetog Nikolaja. Svetitelj Nikolaj je postao nebeski pokrovitelj starog grada od 1225. godine, kada je u njega donesena njegova čudotvorna ikona iz grčkog grada Korsuna. Po molitvama svetitelja Nikolaja, žiteljima Zarajska se desilo mnogo čudesa, kako u prošlosti, tako i danas. O tome i mnogo čemu drugom se može pročitati u Nikolajskim listićima. Ne daj da poginem. Desilo se to 1943. godine prilikom prelaska preko Dnjepra. Zinovij Ivanović Nemitrijev je bio na svom redovnom vojnom zadatku. Naviknuvši od detinjstva na poslušanje, on je spremno ispunjavao svaku naredbu komande. I rukovodstvo je imalo poverenja u njega, znajući da on iz svake, čak i najsloženije situacije, nađe izlaz. Ali je taj slučaj zaista čudesan. Zinovij Ivanović je sa sigurnošću vozio automobil po pontonskom mostu preko Dnjepra. Neočekivano su neprijateljski protivavionski topovi otvorili vatru i jedna od granata je pala na most. Automobil je počeo da tone. Nikola, pomozi, ne daj da poginem. Procedio je kratku molitvu. Samo čudom je uspeo da se izvuče iz automobila. Ali do obale nije bilo daleko. Neće Zinovije uspeti da dopliva do obale. Odjednom je sa svoje leve strane pod miškom osetio veliku ribu. Priljubivši se uz nju, srećno je dospeo do obale. I bez obzira na hladno jesenje vreme, nije se uopšte prehladio. Zinovij Ivanović se i danas seća tog zadivljujućeg slučaja i svaki put mu se oči pune suzama. Blagodatna isceljenja. Vekovima se kao svetinja poštuje Zarajski beli bunar. Njega posećuju pravoslavni sa svih strana. U davna vremena se nad Svetim izvorom nalazila kapela. Na dan donošenja čudotvorne ikone 11. avgusta u Zarajsk, a također i za vreme narodnih nevolja, organizovani su krsni pohodi prema Belom bunaru. Poznato je da su se za vreme epidemije kolere 1830. 1848. i 1871. godine Zarajci u krsnom pohodu sa čudotvornom Nikolajevom ikonom uputili ka izvoru. Tu su se služili molebani svetom Nikolaju ugodniku, moleći se za njegove molitve pred prestolom Božijim za izbavljenje grada Zarajska od epidemije. I epidemija je prestala. Čak i u sovjetska vremena, kada su krsni pohodi bili zabranjeni, ljudi su pojedinačno ili u malim grupama nastavljali da posećuju sveto mesto, moleći za pomoć i isceljenje. Isceljenja se dešavaju i u naše vreme. Tako je 1988. godine 82-godišnja stanovnica Harkova, dotad bolesna od raka želuca, saznavši za isceliteljski izvor, s mužem doputovala u grad Zarajsk. Oni su se zajedno molili Svetom Nikolaju Čudotvorcu i pili vodu sa izvora. Žena se iscelila. Skoro pre 10 godina, jedan stanovnik Zarajska je protojereju Valeriju Romanovu ispričao slučaj koji se desio njegovom drugu koji je došao iz Armenije. Njegov drug je dugo godina bolovao od kožne bolesti i nikako nije mogao da se isceli. Došao je u Zarajsk nadajući se u čudo. Prijatelj ga je doveo do bunara i polio celim vedrom svete vode, od čega je on izgubio svest. Pozvali su hitnu pomoć, ali medicinska intervencija nije bila potrebna. Bolesnik je došao k svesti i uvideo da je kožna bolest u potpunosti nestala. Sveti Nikolaj urazumljuje. Trgovački pomoćnik jednog moskovskog trgovca je bio častan i savestan čovjek iz Sui. Trgovina pamučna pređom je išla dobro. Ali putujući iz jednog u drugo naselje, Vasilj Petrović nije čak uspevao da proveri ni zarađeni novac, ni količinu prodate robe. A to je obično radio u krčmi. Jednom je primetio manjak novca za 10 puta pamučne pređe. Kako gazdi objasniti gubitak novca? Jadnik odlučio da se utopi u reci. Seo je u taljige, pošao i na putu zadremao. I u snu je ugledao starca koji mu je rekao: "Šta to nameravaš da uradiš? Zaboravio si da si pređu nekome prodao po fabričkoj ceni." Trgovački pomoćnik se dosetio. Tačno, dao je na zajam 10 puda pamučne pređe jednom kupcu. Tačno, zapamtio je. Osvrnuo se unaokolo. Reka je iza, a konj je stao ispred vrata Svetonikolo-Sartomskog manastira. A nad manastirskim vratima ikona Svetog Nikolaja Čudotvorca. Postalo mu je jasno koga je urazumio. Rušitelj bogoprotivnih učenja. Jeromonah Sergej Ripkon, nastojatelj Moskovskog hrama, silazak Svetog Duha na apostole na Lazarevskom groblju, je ispričao sljedeći slučaj. Početkom 90. godina on je bio žitelj Optina pustinje. Jedna od hodočasnica mu je ispričala o tome kako je ona prišla veri. Bila je aktivan član kompartije i bavila se antireligioznom propagandom. U snu je počeo da se javlja njen deda Stefan, bivši sveštenik. On je unuci pričao o nekim svojim i njenim životnim situacijama koje ona čak nije mogla ni da pretpostavi. Delimično je otkrio da njena majka nije baš takva žena kakvom se prikazuje, što se kasnije i potvrdilo. A u jednom od snova je vidjela mučeničku smrt svoga dede, kako su ga tukli, vređali i živog bacili u bunar gdje je umro u teškim mukama. A porodicu, ženu i decu su primoravali da po nekoliko dana i noći prestoje pored bunara gledajući njegove muke. Posle ovih snova ateistički pogledi sveštenikove unuke su se promenili, ali ne u potpunosti. I zatim se desio sljedeći događaj. Ta žena imala ćerku koja je u to vrijeme čekala dete. Bila je u 7. mjesecu trudnoće koju je morala da održava. Dete je bilo veoma slabo i lekari su upozoravali da se priprema na gubitak deteta. Čuvši krajnji lekarski zaključak, žena je došla kući i pala na kolena. U kući nisu imali ikona, ona ih je sama skinula kada je bila neverujuća. Ostala je samo jedna mala prašnjava ikonica Svetog Nikolaja, sva u paučini, viseći pod samim tavanom, gdje se praktično nije moglo prići. I tom svetitelj je počela usrdno da se moli. Kroz neko vrijeme je uvidjela da se nad njenim desnim ramenom nalazi svetla zvezdica koja se približava ikoni i ušla u nju. Tako je žena shvatila da je njena molitva uslišena. Uskoro ćerka srećno rodila dete i kada su otpustili s porodilišta, svi su zajedno pošli kući. Beba je bila u bakinim rukama. Uneli su je u sobu, skinuli pelene i njegov pogled je pao na ikonu Svetog Nikolaja. Slabo, malo, nedovoljno razvijeno detence se radosno osmehnulo svetitelju i pružilo ruke prema njemu. To je bio potpuno osmišljen gest. Tad sam odmah sve shvatila. Bacila partijsku kartu i krstila se. Završila je svoju priču ova raba Božja. Tako je veliki svetitelj razobličio bogoprotivno komunističko učenje, priveo veri i izmirio s Bogom sveštenikovu unuku. Neka Gospod upokoji njegovu dušu i pomiluje nas s njegovim svetim molitvama. Amin. Plač čudotvorca. Iz Murmanske crkve prepodobnog Tifona na Zelenoj ulici, još zvano i Morska, otišao je na svoj posljednji pohod komandir posade Kursk, kapetan Genadij Ljajcin. Tog dana on je dugo stajao pred ikonom svetog Nikolaja Čudotvorca, priča otac Andrej. Kasnije, kada je Genadij Petrović izašao, ja sam prišao ikoni. Ikona je mirotočila. Čudotvorac je plakao. Samo po sebi to je veliko čudo. Tog dana on je dugo stajao pred ikonom svetog Nikolaja Čudotvorca, priča otac Andrej. Kasnije, kada je Genadij Petrović izašao, ja sam prišao ikoni. Ikona je mirotočila. Čudotvorac je plakao. Samo po sebi to je veliko čudo, a istovremeno i strašno. Možda je to bio znak Ljacinu. Možda je čudotvorac na taj način pripremio kapetana za buduću tragediju. Stvar je u tome da se sveti Nikola Čudotvorac smatra pokroviteljem mornara. Sam Baćuška je bivši mornar. Još pre 2 godine otac Andreja je bio kapetan latenat Severne flote Andreja Amelina. Služio na nosaču aviona admiral Gorskov. Tako sam umoran od stranaca, žalio se otac Andrej. Zamislite, nedavno dolazi jedan od njih i pita me: da li vi mislite da je Putin kriv za tragediju podmornice, pošto vodi državu u totalitarizam? I to mene, sveštenika. Ja nemam prava da govorim loše ni o kome, čak ni o korelom ubici. Moja dužnost je da pozivam ljude na sve praštanja, a ne da pričam o politici. U crkvi ima mnogo naroda. Baćuški prilazi sedi muškarac koji drhtavom rukom briše susu. Gde da stavim sveću? Stavite na policu. Kad se oslobodi mesto, ja ću je staviti u ćirak. Vi mi samo recite ime koga da pomenem. Ne znam, mnogo ih je poginulo na Kursku. Pored jedne od ikona je stajala jedna starija žena sa žutim ogrtačem. Oči pune suza, pogled skamenjen. Šapće: Gospode, zašto? Zašto si uzeo naše dečake? Oni su bili tako mladi. Otac Andrej prilazi ka toj ženi. Tiho je nešto govori, ona podiže pogled, dugo sluša. A zatim se na njenom licu pojavljuje mali osmeh. Dok ne saznam da je moj drug sahranjen, ne verujem u smrt, govori mladi čovek, sudeći po držanju vojno lice. Za Gospoda nema živih ili mrtvih, za njega su svi živi, objašnjava otac Andrej. Podvodničari su imali mučeničku smrt, time su okajali svoje grehe. Nadam se da ih je Gospod prizvao k sebi u raj. Ja sam dobro poznavao još podmorničara sem kapetana Ljacina, priča otac Andrej, i mnoge druge podmorničare Kurska. Admiral Popov mi je također bio blizak prijatelj. Pre 2 godine sam od njega zatražio razrešenje da odem iz flote i posvetim se služenju u crkvi. Dozvolio mi je. Popov je duboko verujući čovek. Njegove 2 ćerke pevaju u crkvenom horu u jednom od vologodskih hramova. Verujte, njemu je sad jako teško. Kao i meni. Ja sam pomorac i shvatam šta su preživljavali. Ipak, verujem da ih Bog neće ostaviti. On bira najbolje.
Prevod sa ruskog, dr. Radmila Maksimović. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za Radio Blagovesti tekst čitala Đurđina Tairović.